En það á engin jörð hér í taglumis í fjörum meðalandi eða?
Jó, Búland. Það var kirkja á Búlandi. Hún átti fjöru fyrir meðalandi. Svo var það samt að þá kirkja líka í Ásum og hún átti líka fjöru fyrir meðalandi. Það bæði Ásafjara til og Búlandsfjara. En svo voru þessar kirkjur, það voru svo sameinaður um aldamótin. Eftir kringum síðustu aldamót. Og þá var kirkjan byggð upp í gröf þar sem hún stendur núna. Og það er nú orðið þetta, hún er sjálfsagt orðin í kringum 60 ára, ég veit ekki alveg númlega það. Ég maður ekki alveg eins og er. En þetta var nú þá bara torgkirkjur, bæði Búlandskirkja og Ásakirkja. Litlar kirkjur bara. Það var undir grjóthellu og súð, skarðsúð. Og þá var það svokallið Norðurtunga sem átti sóknað að Búlandskirkju. En framtungan aftur átti sóknað Ásakirkju. Og það presturinn satt náttúrulega í Ásum og þjónaði báðum þessum kirkjum. Þá var til að það voru sameinaðar.
Voru